Campus FM jippreżenta
Pizzicato. Stejjer osra f'nofs il-ġimgħa.
Stejjer dwar kollox fuq kulħadd minn kull imkien.
Pizzicato. Is-seħer tar-rakkont.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Nsemmilkom. Għad-darb'oħra nilqakom miegħi Anton Farrugia għall-programm Pizzicato fuq Campus FM. Fil-programm tal-lum aħna se nwasslulkom karattri li ħarġu mill-pinna ta' Charles Asa. Li huma deskritti fil-kitbit tiegħu miġbura fil-ktieb minn fuq l-adba. Tajjeb hawnhekk li qabel nibdew niltaqgħu mal-karattri partikolari, nisimgħu ftit x'kiteb l-awtur stess f'kumment dwar dawn l-istejjer. Charles Asa jgħidilna hekk. Meta kont tifel, it-triq kienet id-dinja kollha għalija. Meta kbirt u bdejt niskopri dinjiet akbar u isbaħ, din id-dinja ċkejkna li twelit u qattajt tfulijti fiha, bdiet tidher ifqar milli kienet. Imma it-tifkiriet li ġibli għadhom ħaġa waħda miegħi u żgur li qatt ma ninsa dawk il-karattri li ktibt dwarhom f'dan il-ktieb. Għalkemm il-fantażija tħaltet sew mar-realtà f'kull waħda minn dawn il-kitbiet, fi ħsiebi dejjem kelli lil dawk illi kienu jagħtu kulur u ħajja lit-triq. Fi żmien meta n-nies kienet tgħida b'ta' madwarha. Saverina. Saverina kienet toqgħod f'mezzanin żgħir fit-triq tagħna. Fil-fatt dan il-mezzanin kien parti minn dar li l-werrieta kienu qasmu f'żewġ tidjar u bjew it-tliet tikmamar illi kien hemm fuq lil Saverina u l-kmamar t'isfel bil-bitħa lil Peppi ta' Bronja u l-mara tiegħu. Din Saverina qatt ma kienet toħroġ minn dara ħlif biex tixtri u tisma' l-quddies. Dejjem fit-tieqa tittawwal għal barra u minn hemm tilħaq salib kulħadd. Bejna x'kienet kibret, bejna x'saħħitha kienet marret lura, u bejna x'kienet traskurata minn qaddisa, Saverina kellha ħmiej kemm trid fid-dar. Darba kont ħalt għandha meta ommi kienet batitni biex nagħtiha xi ħwejjeġ qodma. Kien hemm rieħa tinten u kelli 700 sena sakemm nitlaq il-barra. Fil-kamra kien hemm dawl dajjef ġej minn bozza tal-15 imdendla mis-saqaf b'wajer mimli kollu ħmiej tad-dubbin. Meta qollejt rasi lejn is-saqaf, indunajt illi xi wħud mix-xorok kienu imxarbin għasra, u t-trafu illi fuqu kien mistrieħ kien mikul bis-sadit. Ommi dejjem kienet tibża mill-ilma tax-xita u l-ħsara li dan jagħmel fuq il-bjut, kull sena kienet iġġenn lill-missieri biex hekk kif joqrob Settembru dan jitla' jdur il-bjut bis-siment. Din l-ossessjoni li kellha ommi u ritta jien, u kull meta nidħol f'xi dar mingħajr marrit, l-ewwel ma nħares ikun lejn is-soqfa biex nara f'liema stat huma. Bejn Saverina u ta' Bronja ma kienx hemm relazzjonijiet tajbin. Ir-raġuni prinċipali kienet il-fema politika. Saverina kienet nazzjonalista u ta' Bronja kienu laburisti. Kien żmien meta l-laburisti kienu fil-gvern u kienu qed jitħabtu biex Malta tintegra ruħha mal-Ingilterra. In-nazzjonalisti kienu kontra din l-idea u allura fil-pajjiż kienu qasma bħal ma jiġri dejjem meta jkollok żewġ partiti kbar. Hija tassew ħasra li l-politika li hija ħaġa tajba u meħtieġa ħafna drabi twassal biex tifret u tnissel il-mibeda xi kultant ukoll bejn il-membri tal-istess familja. Bejn Saverina u ta' Bronja kien hemm pika kbira, u fi żmien xi elezzjoni din il-pika kienet tilħaq il-quċċana tagħha. Ħafna l-aktar laburisti kienu jqisu lil Peppi bħala espert fil-politika, u meta kien jibda jitkellem, ħafna kienu jinġabru madwaru biex jisimgħu dak il-kliem mimli erf. ħafna kienu jħajruh biex joħroġ għall-elezzjoni. Iżda Peppi, qatt ma riet, kien kuntent kif kien. Kien iħossu bniedem importanti fil-gażin tal-partit. U l-gost tiegħu kien li jaħdem għall-ideali u l-prinċipji tal-partit illi kien iħaddan. Peppi kien imur kull meeting, jaqra l-gazzetta mill-ewwel paġna sal-aħħar paġna u jattendi kull konferenza politika li organizza l-partit. Saverina ma kien qed tagħmel xejn minn dan kollu. Għalija, kull min kien iżomm għall-Lejber kien ħażin u kull min kien iżomm tal-Maduma kien tajjeb. Daqshekk u xejn aktar. Dan kien prinċipju fundamentali għalija. Kif ġa qed kien żmien l-integration u l-Partit Laburista kien qed jagħmel propaganda kbira biex iwassal il-messaġġ politiku tiegħu fost l-elettorat. Peppi ħass li huwa wkoll kellu jagħmel il-parti tiegħu u ma joqgħodx lura milli jagħti isemu. Nagħmlu meeting fit-triq, qal darba waħda l-isħabu tal-gażin, m'hemmx għalfejn ngħid illi kulħadd qabel miegħu, u minnu fih Peppi beda jaħdem biex dan iseħħ. In-nies tat-triq hemm bżonn jifmu ħġied kbir se tħalli l-integration, kompla jsostni Peppi, u sħabu tal-gażin reġgħu qablu miegħu. Meeting fit-triq kien avveniment interessanti. L-elezzjoni ġenerali kienet għaddiet u l-meetings fit-toroq kienu spiċċaw. L-idea ta' Peppi li jsir meeting fit-triq tagħna għandlet interess fil-Laburisti u rabja fin-Nazzjonalisti. Jekk m'għandix noqgħod nisma' l-gideb tagħhom, gergret waħda Saverina e kif saret taf li tal-Lejber kienu se jagħmlu meeting fit-triq. Biex taqgħod, Peppi kien rama l-loudspeaker fuq il-bieb tad-dar tiegħu li allura kien jiġi taħt it-tieqa ta' Saverina. Dak apposta għamel hekk, qalet Saverina, imma f'wiċċu jibqa'. Il-meeting kellu jsir is-sibt filgħodu fl-10. Mat-8 Peppi kien ġa qed jarma l-microphones u l-loudspeakers, ġab xi siġġijiet mill-gażin u lesta kollox. Il-lejl ta' qabel kienet għamlet mal-tempata qawwija, u t-toroq kienu għadhom mimlina dajjar. It-temp imma kien feta' xi ftit u l-Laburisti kellhom tama illi jkompli jibnazza. L-oħrajn, kif waħed jistenna, bdew jitolbu għax-xita, fostom Saverina. Mas-seba' ta' filgħodu, Saverina ħarġet inkiss-inkiss mid-dar u telqet għand qariba tagħha. Kella bżonn tagħmel ħalba xita qawwija ħalli tħassrilhom kollox, li titlob Saverina hu sejra fit-triqtha. Mal-10 beda l-meeting, iżda wara ftit l-ajru beda jissaħħab u n-Nazzjonalisti bdew jitbismu. Il-Laburisti bdew jinkwetaw. Wieħed min-Nazzjonalisti qal: "Hekk kimisna, ninaqdu ħaġa waħda mal-Ingliżi ħalli jkollna x-xita bħal ma jkollhom huma." U fsalt wieħed li tniżla xita bil-qliel u sfratta kollox. Il-kelliem ma dabru rashom lejn il-gażin u Peppi, imxarra pasra, beda jżarma il-microphones għax beża illi ssirilhom xi ħsar. Min jaf kien talbet għax-xita dik ix-xifajk, qalet il-mara ta' Peppi. Ossa ħallek minn Saverina u għajjajna ħanżarma, għajjat Peppi illi kien diġa imxarra pasra. Ix-xita komplet niżla b'saħħitha kollha u kulħadd beda jinġabar f'daru. F'ħin minnhom, naħseb illi kien għall-ħabta ta' nofsinhar, instema' ħoż kbir, u fuq il-bejt tad-dar ta' Saverina deret daħna kbira ta' trab. Parti mis-saqaf kienet ċedjiet taħt il-qawwa tal-ilma. Peppi u Martu kienu il-gażin iżda hekk kif semgħu bl-aħbar telqu jiġru lejn id-dar. Ix-xita kienet bdiet tgħida u kulħadd kien moħħu f'Saverina għax ħasbu li kienet inqabdet hemm ġew. Ġew il-pulizija tat-tifi tan-nar u daħlu ġewwa. Iżda qabilhom kien ġa daħal Peppi biex jipprova isalva lil Saverina. Il-ħsara ma kienx kbira daqskemm ħasbu. Fis-saqaf tal-kamra tas-sodda kien hemm toqba kbira fejn kien ċeda wieħed mit-travi u sfrundaw ix-xorok. Meta waslet Saverina, sabet in-nies jistennewha u kien Peppi li laqgħha. "Kieku tafx qatt aħadna," qalilha. "Ħsibna li kont għadek hemm ġew int." Saverina baqgħet imbelħa tħares lejn il-faċċata tad-dar. "X'ġara? X'ġara?" staqsiet. "X'ġara? Ma tafx li waqalek biċċa mis-saqaf," qalilha Peppi. Saverina ridet idħol ġewwa, iżda il-pulizija ma ħallewiex. Kienet hemm il-periklu u qabel jiġi il-perit lanqas ta' Bronja ma daħlu f'darhom. Saverina nfexxet tibki għax issa femet li ma kellix fejn tmur toqgħod.
Issa se nagħmel, se nagħmel issa?
Staqsiet bidmuħ fajnija. Rringrazzja lil Peppi li ħolhom bil-meeting għax kieku int ma konx toħroġ mid-dar u min jaf kif kont issirpu l-petta taħt il-ġebel u d-defun, għalilha Lippu illi kien jieħu ħsieb ingħadda fil-gażin. Saverina ħarset lejhu għalkemm femet illi kellu raġun, xorta x'taqgħet tibatu jixxejjer. Peppi resaq fuqha u qalilha: Ara tibża xej Saverin, jekk ma jkollokx fejn tmur, nieħdu ħsiebek aħna tal-gażin. Imma Saverina rat kif għamlet u sabet Ken għandu waħda mill-qraba tagħha sakemm saret it-tiswija fid-dar. Meta reġgħet lura, il-ġirien tawa daqqatit tnadda fid-dar, u fosthom kien hemm ta' Bronja, illi kienu jittamaw li xi darba Saverina għad tivvota lejbel. Mill-ġdid mill-pinna ta' Charles Asa mill-ktieb tiegħu minn fuq l-għadba, se niltaqgħu issa ma' karattru ieħor, il-karattru ta' Elija. Fit-triq kien joqgħod wieħed jismu Elija, kien fih karattru, transpar waħdu. Il-gost tiegħu li jara kif jagħmel biex jiġbed l-attenzjoni wkoll jekk jaqa' żufiet. Ma kienx iħabber rasu. Kien hemm min kien iqisu xi ftit baħnan. Iżda illum nifhem illi ma tantx kien baħnan. Meta kelli xi 18-il sena u kont għadni kif bdejt naħdem, ferħan illi issa kelli l-flus fil-but, kont sirt ħabib tiegħu għalkemm kien akbar minni fis-snin. U kien minn din il-ħbiberja tagħna li sirt naf aktar dwar Elija. Darba qalli li meta kien għadu daqsxejn ta' tifel, ommu daħlitu abbati biex forsi jdabbar xi ftit tal-għaqal. Lejla waħda kellu jgħin lil Patri Rafael waqt il-barka ta' filgħaxija. Dan Patri Rafael kien bniedem nervuż għall-aħħar u kull kuntrarju kien idejqu. Elija mar il-Knisja u daħal fis-sagristija jistenna lil Patri Rafael. Fis-sagristija ma kien hemm ħadd u Elija iddejja idur u jaqgħod waħdu hemm ġew. Beda jara x'ħaj jivvinta. Fl-aħħar beda jiftaħ l-armarji li ma kinux maqfula, u f'wieħed minnhom lemaħ fl-ixkun imbit tal-quddiesa. It-tentazzjoni elbitu. Mexa fuq il-parir ta' kittieb famuż u biex jeħles mit-tentazzjoni ċeda għalija. Fetaħ il-fl-ixkun, ħabela, ħoġbitu, u ħabel oħra. U oħra. U fl-axħar ħassu stordut. Iżda hekk kif kien sejjer lejn id-dar jitfaċċa Patri l-afer li ma ħallihx jitlaq. Aqbad dak il-fanal, u ejja għax sar il-ħin, qallu l-Patri. Elija, li kien jibża minn Patri Rafael daqs il-bar ta' jannar, qabad il-fanar illi kien imwaħħal fuq l-assa twila, u beda miexi wara Patri Rafael għal fuq l-artal. Waqt li Patri Rafael kien qed jgħid l-aħħar tal-biet, Elija kien arku bdejħ. Fuq l-aħħar tarġa tal-artal, jipprova jżomm sod biex ma jaqax. Imma fl-aħħar ma felaħx iżomm aktar. L-imbit kien qed jagħmel tiegħu. Il-fanal beda jixxengel, u l-ftit nies li kien hemm fil-knisja jandunaw illi Elija kien ġralu xi ħaġa. Fl-aħħar Elija kellu jagħti ruħu b'mirbuħ lill-għasir tal-enba fermentat. Telaq il-fanal u dan niżel b'sabta kbira ħdejn Patri Rafael. Illi hekk kif sema dak il-ħoss inħasad u qam jgħajjad kemm jiflaħ. Il-farsa li kien hemm dakinhar fil-Knisja ma tintesa' qatt. U dik kienet l-aħħar darba li Elija għamilha ta' abbati. Darba oħra kien qalli:
Għax jiena proprjament mhux Elija isim nitafx.
U hawn imbagħad qalli l-ġrajja kollha. Meta twielet, missieru flimkien ma' xi qraba oħra, kienu ħaduh il-Knisja biex jitgħammet, u b'hekk jikber in-numru tal-fidili illi kien hemm fir-raħal. George, missier Elija, kien minħall-qormi, u San George għalih kien l-akbar u l-aqwa qaddis. għal-ġenerazzjonijiet sħaħ dan l-isem kien jingħata lill-ewwel tifel li jitwieled f'kull familja. U issa, mis-sira Rija, riet jagħmel l-istess ħaġa. Il-kappillan saqsih, "X'issemmuh?"
U mhux għalija sur kappillan, kien wieġbu George bid bissima.
U l-kappillan niżel għalija għax hekk kien fehmu. Xi xahar wara George iltaqa' mal-kappillan ħdejn iz-zuntier tal-Knisja. U dan staqsih kif kien Elija.
Dammenu!
Ara min, it-tifel tijak li għammed nafti ġematilu.
Amma dok mux għalija jismu,
ħatfu George.
Eli, mela x'jismu?
Dok George jismu,
wieġbu missir it-tifel. Dak Elija jismu, sosna l-kappillan.
Leħej,
reġa missir Elija.
Dok George jismu ta?
X'iżballa għandek?
Ebba jien George semmejtu.
Imma int li mhux hekk għatli u jien ktibt kif għatli,
qal l-kappillan.
Imma jiena mhux George għatlek,
fakru Missier Għalija.
Leħej, int għatli Għalija.
U komplew jargumentaw sakemm fl-aħħar intebħu bl-iżball li kienu ħadu. U għall-ewwel darba wara tant ġenerazzjonijiet inkisret it-tradizzjoni fil-familja. Kellu jkun Għalija illi jiksera mingħajr mariet. U miskin George kellu jara kif jagħmel u jgħid lil kulħadd li ibnu kien jismu Elija u mhux George. U dan kollu waslu biex kisera ma tal-familja li għalihom San George kien jiġi l-ewwel u qabel kollox. Din il-ġrajja ġieli kont smajta bħala ċajta. Forsi Elija kien qed jivvinta meta qalli x'kien ġralu, jew forsi jiċċajta oriġinat minn ġrajjietu. Min jaf. Matul ix-xhur tas-sajf fil-għaxijiet, ħafna nisa illi kienu joqogħdu fit-triq tagħna kienu joħorġu fuq letiebi jew bis-siġġijiet u hemm joqogħdu jilagħbu t-tombla jew qassu fuq in-nies. Dan kien passatemp favorit fit-triq tagħna. Ħadd minnhom ma kien jaf jaqra għax fi żmienhom ommijiethom ma tantx kienu jħabblu rashom biex jalmuhom l-iskola. Iktar kien importanti li t-tifla tagħlim ma taħsel, tnaddaf, tgħaddi, tħid u ssajjar. L-iskola kienet meħtieġa għal-raġel li kien irid jaqla lejxien għall-familja. L-għaxqa tagħhom kienet meta xi ħadd li jaf jaqra kien jiddobba xi rumanz u joqgħod jaqralhom. U jekk ikun xi rumanz mimli traġedji, biki u vendetti, tant l-aħjar. Kienu jieħdu gost jibku. U għal dan ix-xogħol kien jidħol Elija. Kien jara minn fejn iġib xi rumanz minn dawk tal-faxxikli u hemm irħilu jaqra b'dawk in-nisa miġburin madwaru. Attenti li ma jmurrux jitilfu xi kelma. Imma Elija, waqt li kien qed jaqra, tgħidx kemm kien jivvinta u jżid ma dak illi jkun hemm miktub. U l-gost tiegħu iwerwel lil dawk in-nisa jew ibikkimhom. Kull rumanz kien iġibu darbtejn daqs illi jkun. L-istess kien jagħmel meta jaqralhom xi siltijiet mill-gazzetta, jivvinta u joħloq minn żniedu, u l-għada dawk imorru fil-ħwienet u jgħidu xi jkunu semgħu mingħand Elija. Umur merjom. Darba minnhom, fil-karnival, Elija libes li żgħar abjad u ħareġ jiġri mat-toroq tar-raħal bil-lejl u tgħidx kemm kien werwer nies. Imma l-naqra ma marx id-dinja l-oħra għax kien hemm wieħed ma jaħsibhomx u taħ daqtejn sewwa. Kol nieħu gost nieqaf nitkellem miegħu. Illum m'iniex ta' nirrakkonta aktar mill-praspar tiegħu, forsi xi darba niktibhom kollha fi ktieb wieħed. Niltaqa wissa mill-istess pinna ta' Charles Qasa ma' karattru ieħor. Din id-darba se niltaqgħu ma' ir-raġel ta' Marie. Fit-triq ta' urajna kien hemm ħanut tal-ħaxix. Sitt il-ħanut kien jisimha Marie. Kulħadd kien jafha bħala Marie l-ħoxna, għax tassew li kienet ħoxna. Kien fiha daqsiex. Żewġa kien jismu Tony, u kuntrarju tagħha kien fih daqs nitfa. Ma kienx jagħmel daqs nofsa la mill-pis u lanqas mit-tul. Fuq kollox kien bniedem kwiet u bil-kemm kont isimgħu jiftaħ ħalqu. Mhux bħala, għax ma kienet tħalli lil ħadd jgħaddi għaliexha. Sikwit kien ikollhom xi jgħidu, u Tony, kif jarah li beda jberra, kien jitlaq inkiss-inkiss lejn l-għalqa li kellu ftit il-bogħod mir-raħal. Hemm kellu ħmara
u mux l-ewwel darba li raqgħet fir-remissa fejn kien iżomm lill-ħmara li bħalu kienet ta' karattru ġwejjed. Lill-Marie kont nibża minnha. Ommi kienet tibatni nixtri berba soldi ħaxix kull nhar ta' erba u nhar ta' ġimgħa. Kienet il-qatla tiegħi. Hekk kif kont nitloba berba soldi ħaxix, Marie kienet tħarisni bl-ikraħ, tqabbes għajnejha għal barra, teżżes snina u tgħajjad miegħi. Mela llum nistgħu nbiegħu berba soldi ħaxix jew? Sixpence lanqas. U jien kont noqgħod hemm, isnistat waqgħu mwerwer għax ma kontx naf x'se naqbad nagħmel. Ommi kienet tagħtini erba soldi, u mhux aktar. Fl-aħħar, Marie kienet taħtaf li l-basket ta' ċarruta u titfali ftit ħaxix fih. Jien kont nagħti għal erba soldi u nitlaq niġri lejn id-dar fejn imbagħad kont irrid noqgħod nisma' tgergir Tommy għax Marie ma tkunx tagħtni biżejjed ħaxix. Tony u Marie kellhom tifel li meta kiber kien iżewweġ u telaq lejn l-Awstralja. Jgħidu li kien telaq minħabba ommu, kienet x'kienet ir-raġuni. Ġamri kien telaq u ma raġax lura. Imma darba waħda fettillu niżel Malta biex jara lill-ommu u lill-missieru. Forsi aktar lill-missieru milli lill-ommu. Kien kera flat u kien jiġi jara lill-ġenituri tiegħu tista' tgħid kuljum. Odwa waħda qal lill-missieru: Pa, issa il-bessuri tin-nies ħad iġi miegħi. Fajs ammorru. Inta għamel kif ngħidlek u ħalli f'idejja, tieħu gost żgur. Lill-ommi tgħidilha xejn għax dik tħassrinna l-festi kollha. U Tony imbeżża minn Marie bil-kemm raqgħad dak il-lejl. Imma sema min ibnu u l-għada, kif kienu ftehmu, Ġamri ġi għalih fl-għalqa fejn kien għadda l-lejl u ħadu miegħu l-belt mingħajr ma Marie intebħet b'xejn. Ġamri kellu frasu li qabel ma jitlaq lura lejn l-Awstralja lill-missieru joħorġu u jieħdu postijiet fejn dan qatt ma kien mar. Ħadu ċ-ċinema, ħadu jiekol f'restorant sabiħ u dawra bil-karozza u rieħ postijiet f'Malta li hu qatt ma kien ra u lanqas kien jaf li jeżistu. Filgħaxija marru f'bar u hemm għamlu waħda minn tagħhom. Xorbu fuq li xorbu u filgħaxija kellhom iwassluhom xi nies għax Ġamri ma kienx fi-stat li jsuq. Tistgħu taħsbu x'istorbju kellna dik il-lejla fit-triq ta' wrajna hekk kif Marie rat lil Tony f'dik is-sura. Ħabditu minn nofsu, qisu qed terfa' xi xkora pastart, u tefetu għal nofs it-triq. Xi ġirien ħennew għalih u daħlu għandhom. Dam qed tajru ġimgħat sħaħ sakemm Tony ma felaħx aktar u bil-għajnuna ta' xi ħbieb kitab lill-ibnu u talbu biex itellgħu ħdejh l-Awstralja. Dam jitħabat iżda fl-aħħar irnexxielu. Tony telaq ħdejn ibnu u qatt ma reġa' ġilura. Jgħidu li Marie kienet tibkih kuljum u naħseb li veru. Marie fl-aħħar mill-aħħar ma kienx mara mill-ar. Kienet bniedma li fit fulita batit ħafna. Kienet il-kbira fost 16 titfal u missiera li kien bil-forn kien iħaddi ma daqs kelb. Fuq kollox kien jaħqara u l-ħlewwa ma kienx taf x'inhi. Kif se tatqatt tkun ġentili ma' ħadd ieħor allura. Meta żewġet lil Tony u fih sabet bniedem twajjeb, ma rfitx tapprezza t-tjubija tiegħu. Iżda ratu bniedem dajjef u l-inferjorità li kien żera fiha missiera inbidlet f'superjorità meta ħassita li se tagħmel li trid b'Tony. Forsi meta telaq indunat bl-iżbal tagħha, iżda issa kien tard wisq. Tony qatt ma raġa' ġilura. Meta mietet Marie, il-ħanut tagħha baqa' magħluq għal-bost ta' snin. Dawk il-karattri waslunna fit-tmiem il-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Pizzicato fuq Campus FM. Sa ma nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku Kenneth Mizzi minn qalbna
Nawguralkom saħħa u slim.
Għadkom kem smajtu Pizzicato Sejjer osra f'nofs il-ġimgħa Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.